Wie is die Nephilims, deel 13. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van jou Joppasjoen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. So jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette wat ek aanbied, kontak pastorie kan my vrou 072-367-124 per WhatsApp. Of gaan na ons webtuiste https://yahashua.co.za. Net weer herinner aan die onderdompelingsdiens oor die 13e nou van Augustus, 2:00 in Montana. Dis natuurlik die doopdiens. Sou jy belangstel, dan kan jy ons net kontak per WhatsApp, dan stuur ons vir die lokasie, education pin, as ook die reëls en regulasies, 'n kort stemboodskapie. As dit die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk, baie welkom. Die vraag gaan na deel 1. Moenie nou hierso sit en kyk nie, want dan gaan jy 'n klomp baie interessante inligting mis. Gaan na deel 1. Alles weer, wanneer ons op die einde kom, gaan jy 'n klomp vrae hê wat ons dan reeds geantwoord het tussen deel 1 en deel 13. So ek nooi jy gaan na deel 1. Baie dankie. Dis uiters noodsaaklik dat jy sal subscribe, daar's nuwe reeks op pad, dat jy dit onmiddellik kan kry. Ons vir jouself as jy met enige volgens dan jy op groepe nie, enige messiaanse groep, Israel is die groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement of selfs die Jah beweging nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep, ons funksioneer in die geopenbaarde name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Original Version, wat in 1860 geskrywe was deur ene Dr. Joseph Brandt. Rotterdam vertaal uit die antieke Torah Hebreërs. Die naam Jesus in werklikheid Yahshua. Die naam van die Here Jesus in werklikheid Yahashua. Die naam van God is in werklikheid Elohim. Die naam van die Here is in werklikheid Jehovah. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid Ruach HaKodesh. En ons is nie Christen nie, ons is Yahviste, soos die apostels en disippels van Yahashua bekend 2000 jaar gelede. Volgens 1 Petrus 4 vers 16, en dit kry jy in die verbande Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version. Wanneer ek sê die Restoration Bybel, dan is dit nie die emphasis, die Rotterdam emphasis Bybel nie, die een van 1902 nie, nee, daar is die naam van God verwysel as Yahweh, Chicken God. Goed, ons gaan onmiddellik aan met waar ons gestop het laas week, die geskiedenis van die demoniese aktiwiteite. Ja, hier is soveel interessante inligting. Ek hoop die papier en die pen reg, hier is weer heel wat skrifgedeeltes om af te skryf, wat jy kan geniet in die week om na te vors en die eie studies te doen. Ons het beskryflike positieve reaksies uit hierdie Nephilimse reeks uit alwees, en as ook van die demoniese name en plekname en eie name en al die goede wat jy al gedeel ook, wat die mense verskriklik geniet. Die geskiedenis van die demoniese aktiwiteite. Die geskiedenis van die demoniese aktiwiteite kan basies in 4 tye verdeel word. Eerstens, nou moet jy baie mooi luister, hierdie is die nagevorsde inligting van die navorsers, dis nie my inligting nie, ek deel met jy die inligting en dan gee ek die my kommentaar, en op die einde dan bring ons al die punte by mekaar. Die geskiedenis van die demoniese aktiwiteite kan basies in 4 tydperke of tye verdeel word. Die eerste was daar die bietjie aktiwiteit. Van Genesis af tot by die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, tyd van Yahashua. So dis nou wat die navorsers sê, dan die demone was nie beskikkelijk besig nie. Nie regtig nie. Ek wonder hoe dit gebeur dat koning Dawid nasies uitgemoor het met waar het vader vir hulle gesê tref hulle met die banvloed. Demoniese nasies is uitgewis wat oorlog gemaak het teen mekaar, en jy weet natuurlik dis die demoniese magte wat nasies opsteek teen mekaar. Wat het tussen Moses en die profetiese tydperke gebeur? Waar was die demoniese aktiwiteite dan gewees, is my vraag. As hierdie ouens dan sê, dat daar net 'n bietjie aktiwiteit vanaf Genesis tot die evangelies was, Ek sien 'n verskriklike demoniese aktiwiteit in die tyd van die toren van Babel. Die verwarring van tale. En so kan ek aangaan in verskillende verskynsels vir die uitlig. U kan aan baie van die goed self dink. Maar hulle sê nee, daar was net 'n bietjie aktiwiteit gewees. Nou weet ek nie waarmee meet hulle dit nie. Het hulle 'n barometer met 'n naald wat ophardloop in die rooi en in die groen, ek weet nie. Tweedens, was daar hoë aktiwiteite tussen die geskiedenis waaroor die evangelies handel. So van die evangelies af, daar was 'n verskriklike aktiwiteit van demone gewees. Derdens, is daar weer minder aktiwiteit vanaf die boek Handelinge tot en met die verdrukking. Die verdrukking wat gaan kom. Nou sê hulle tot die verdrukking, hulle verwys na die verdrukking, die groot verdrukking wat gaan kom. Maar wat nou, nou wil ek net 'n vraag vra. Sê my, wat se tipiese demoniese aktiwiteite moes daar gewees het? Vanaf 34 na Jehoshua tot 1500 na Jehoshua. Daai 1400 jaar, die tyd van die donker eeue, wat die Rooms-Katolieke Kerk 150 miljoen Christene en Jode viste doodgemaak het. Is dit nie demoniese aktiwiteite nie? Nasies is uitgemoor, volkere is uitgemoor. Is dit nie demoniese aktiwiteite nie? Jy sien in klein Afrikaans, hulle pick and choose die geselskap om hulle teologie te pas. Ek wil tog net weet, as hulle sê derdens is daar weer minder aktiwiteit vanaf die boek Handelinge tot by die groot verdrukking. Dan wil ek net sê, staan dit enige plek in die Bybel so? Is daar 'n skrifgie wat ek na 55 jaar gemis het, wat dit nie vir my sê nie? Vierdens, of laastens, sal daar tydens die groot verdrukking weer 'n geweldige toename in demoniese aktiwiteite wees. Dis wat hulle sê. Waarom? Die antichristiese mense is dan reeds gemerk. My vraag is, julle sê daar gaan 'n verskriklike groot oplewering wees in demoniese aktiwiteite in die groot verdrukking. Maar ek wil weet hoekom. Die ouens is dan klaar gemerk. Die ouens wat gemerk is, die demone het die duiwel nie meer 'n probleem nie. So ek los hierdie vier vrae by u en u kan self vir jouself besluit. Algemene aktiwiteite. In 'n algemene sin is demone betrokke by drie hoof aktiwiteite. In die algemeen gewoonweg is demone betrokke by drie hoof aktiwiteite. Dit is my beskikbaar belangrik dat ons die goed moet luister en bespreek. Weet jy hoekom? Dit is op die internet. Mense lees dit, mense sien dit, onskuldige mense, en hulle weet nie hoe werk dit nie. En dit vat hulle in 'n donker gat in. Eerstens, daar's drie hoofaktiwiteite. Eerstens, probeer hulle om God of Jahwe se doelwit te dwarsboom. Ons praat van Jahwe, hulle praat van God. Volgens die 33 vertaling. Eerstens, probeer hulle om Jahwe se doelwit te dwarsboom. 'N Voorbeeld hiervan is te vind in Daniël 10 vers 10 tot 4 skryf. Daniël 10 vers 10 tot 4, dit is 'n feit. Een van die hoofdemone het 'n engel van Jahwe vir 3 weke gevange gehou om Jahwe se openbaring aan Daniël aangaande die toekoms te probeer voorkom. Dit is so die woord sê, hy was weerhou gewees van 'n net van demone wat verhoed het dat hy kon deurkom, die engel. Dit is die engel Gabriël gewees wat hy kon nie deurkom nie. Hy sê moes sy pad oopbeklei om deur die demone te kom. Om vir Daniël die antwoord te bring. Dit sê kry daar in Daniël 10 vers 10 tot 14. Pragtige skrif. 2. Ander voorbeeld is Openbaring 16 vers 12 tot 16. Openbaring 16 vers 12 tot 16. Waar demone gaan help om die nasies vir die Armageddon oorlog by mekaar te maak. Nou dit is hoe dit is. Die demone gaan help om die nasies vir die Armageddon oorlog by mekaar te maak. En Jahwe, nou sê, wat sê hulle nou hierso? Dis nou die navorsing, luister wat sê hulle. Hy sê, 'n ander voorbeeld is Openbaring 16 vers 12 tot 16, waar demone gaan help om die nasies by die Armageddon oorlog by mekaar te maak, om, nou hulle sê, God se plan vir die tweede koms te beheer. Tweede koms. Slag van Armageddon, tweede koms. Ja, die hele bewys na Openbaring 19, wanneer op die wit perd kom. Dis bewys hulle na. Dis al die derde koms. Want hy gekom toe hy gebore was. Hy het gekom by die einde van Openbaring 3:22, toe hy die bruid weggetrek het by die coming of die parousia. En wanneer hy kom in Openbaring 19, is vir 1/3 van Israel, dis die harpatsu, dis die wegraping. Tweede koms. Die tweede koms het reeds 7 jaar en 105 dae gelede plaasgevind, dis my inligting wat ek vir gee. En jy het alles gemis, hierdie ons het alles gemis, as hulle wil vir ons vertel, dat die tweede duiwel gaan nou in die groot verdrukking, die, dit juist toespits daarop, om Jesus se tweede koms te verhoed, by Openbaring 19 vers 11 tot 14 vers 16. Derdens, sê hulle dat demone kan deur God of Jaffa gebruik word, om sy eie doelwitsplan en wil uit te voer. Ek sê dit is so, Jaffa laat toe, dat demone sekere goed doen, om die profesie tot vervulling te bring. Dit gebeur dan ook wel, een voorbeeld hiervan is in 1 Samuel 16 vers 14 skryf, 1 Samuel 16 vers 14, waar een demoon gebruik is om Saul te treiter. Die Bijbel sê dat demone het van Saul besit geneem, wanneer David gesit het en die harp gespeel het, dat Saul selfs met sy spies na Daniel het gegooi het om hom dood te maak. 1 Konings 22 vers 19 tot 23, 1 Konings 22 vers 19 tot 23, is een leen geest gebruik om die dood van Agab te probeer bewerkstellig, en in 2 Korintiërs, 2 Korintiërs 12 vers 7, 2 Korintiërs 12 vers 7, is dit toegelaat dat die demoon gebruik word, om Paulus nederig te hou. Jaffa gebruik demone dus, om sy eie doelwit te bereik, dit is so, hy kan die demoon gebruik, hoekom? Want hy het hou vas op hulle, hy het hou vas op hulle, spesifieke aktiwiteite. Wel, weet jy wat, ons kan nie teen die goed, sekere van die goed, redeneer nie, want dit is een feit, dit is, die skrifte is daar, wat sê, dit was so gewees. Spesifieke aktiwiteite, een derde groep van demoniese aktiwiteite, het te doen met hulle spesifieke aktiwiteite. Daar is 12 verskillende aktiwiteite, waarvan ons, namelijk die navorsers, hiervan moet melding maak. So hierdie is alles navorsingsmateriaal, dis nie my opinie nie, ek gee vir jou die navorsingsinligting. Baie interessante werk hier so. Eerstens, word demone op gevalle engele verbind met die beheer van nasies. Dis fantasties. Eerstens, word demone op gevalle engele verbind, dan moet ons nou sê die Nephilims, dan is die Nephilims ook nou verbind, want hulle is ons nou gevalle engele, wat die ons gesê het, daar terug, die navorsing, word demone op gevalle engele verbind, met die beheer van nasie, net soos, hulle sê, net soos wat God, hulle, wanneer God gebruik is dit hulle navorsing, net soos wat God goeie engele het, wat die nasies beheer, het Satan bose engele, wat die nasies beheer, so Jaffa, het goeie engele wat hy gebruik, en Satan het slegte engele wat hy gebruik, en al twee beheer nasies. Daniel 10 vers 10 tot 14 praat van die demoniese vors van Persië, en Daniel 10 vers 20 tot 21, Daniel 10 20 21 van die demoniese vors van Griekeland, is so, daar staan dit. Tweedens, kan demone fysiese probleme veroorsaak, fysische, lichamelike, uiterlijke probleme. Een demoon kan bijvoorbeeld die volgende veroorsaak. Nou moet jy luister. En ek gaan vir die skrifte gee. Jy is een macht om skrifte nie so, maar jy moet dit maar vannacht afskryf. Stomheid kom van demone af. Matteus 9:32. Dis wat die Bijbel sê. Tot 33. Matteus 9:32-33. Matteus 12:22, Matteus 12:22, Markus 9:17, Markus 9:17, dan sê hy doofheid, dis as gevolg van demoniese aktiwiteite, Markus 9:25, Markus 9:25, een erger verkromming van die ruggraat, met ander woorde, hierdie verskriklike bochels of iets van die, wat, wat die verdraaiing van die rug. Lukas 13 vers 10 tot 13. Lukas 13 vers 10 tot 13. Stuiptrekkings op epilepsie. Stuiptrekkings op epilepsie. Matteus 17 vers 15 tot 18. Matteus 17 vers 15 tot 18. Markus 9 vers 20. Markus 9 vers 20. Lukas 9 vers 37 tot 42. Lukas 37 vers 42. Ekskuus, op Lukas 9 vers 37 tot 42. Die ander een is blindheid. Blindheid, demone speel 'n rol in, of as jy wil weet of nie. Matteus 12 vers 17. En toks kom Jafashua, wanneer hulle blinde dokterkie na hom toe bring, dan vra die apostels van Jafashua, wie van die kind se ouers het gesondig, die ma of die pa, dat die kind blind gebore is? Dan sê Jafashua van die een nie. Dan vra die disciples maar, hoekom is hy blind gebore? Dan sê Jafashua, so dat die vader deur haar genesing verheerlik kan word. So dat die vader, so daar die sonde plaasgevind nie. Maar wanneer hierdie blindheidsdemoon uitgedryf word, dan word die vader Jaffa deur dit verheerlik. Matteus 12 vers 22. Persoonlike beserings. Ook persoonlike beserings. Markus 9 vers 18. Matteus 9 vers 18. Al die skrifte kan nie navors op die onderwerp wat ek jou gee. Dit straal in op dit. Demone kan fisiese probleme veroorsaak, maar toch word nie alle fisiese probleme deur demone veroorsaak nie. Nou gaan ek het weer sê wat hulle sê. Demone kan fisiese probleme veroorsaak, maar toch word nie alle fisiese probleme deur demone veroorsaak nie. Daar is 'n verskil tussen fisiese probleme wat deur menslike verganklikheid of broosheid veroorsaak word. En die wat deur demone veroorsaak word, skryf Matteus 4 vers 24. Matteus 4 24, Matteus 8 vers 16. Matteus 8 vers 16. Met ander woorde, hulle trek 'n verskil hierso tussen fisiese probleme en die broosheid, die verganklikheid of die broosheid van 'n mens se liggaam. Weet jy wat, in al hierdie goed sê die woord moet ons ook die wysheid van Jafashua gebruik, né? Derdens kan demone geestelike versteurings veroorsaak. Jy weet nou kan u kom by die tyd nog as jy nou vra, wat het al die goed met ons te doen met wat te doen het met die Nephilims? Wel, hierdie ouens gebruik al hierdie inligting en dit wat ons reeds hanteer het om vir jou te wys wat se goed is gevalle engele en demoniese geeste en hulle is die Nephilims. Hierdie Nephilims, nou hoe kan ek net een vraag, as dit die Nephilims is, hoe kan hulle seuns van God genoem word, soos wat hulle daarna verwys? Wanneer Genesis 6 vers 1 tot 4 sê, toe die seuns van Jaffa, seuns van God, wat die dogters van die mens ingegaan het, is die reuse gebore. Nie gevange engele nie, Genesis 1 mense, wanneer ons kyk na Daniel, na Adam se seuns, die seuns van Jaffa by die Genesis 1 mense. Alraai, die derde een, kan demone geestelike versteurings veroorsaak? Kan demone geestelike versteurings veroorsaak? Natuurlik. Markus 5 vers 1 tot 5. Weet jy wat, hoekom ek met u aanhou om die goed te deel? Hier is verskriklike interessante goed, veral vir mense wat bevryding doen en wat besig is met counseling, met mense en goed. Baie antwoorde word gevind in die. Kan demone geestelike versteurings veroorsaak? Markus 5 vers 1 tot 5, Lukas 8 vers 26 en 27. Lukas 8 vers 26 en 27. 4. Kan demone vir iemand groot fysiese krag gee? Kan die demone jou sterk maak? Natuurlik. Markus 5 vers 1 tot 4. Markus 5 vers 1 tot 4, Lukas 8 vers 29, Lukas 8 vers 29. Ek was toe ek 'n jong seun was in 'n diens gewees waar mense demone uitgedryf het, of die pastoor demone uitgedryf het, toe was ek 'n jong seun. En ek het in die diens gesien waar 'n jong maar oudjie dat het vier sulke groot ouens nodig was om daai seun vas te druk op die grond. Dat hy gooi hulle rond, hy trek hulle, hy maak net so, dan val hulle af en af soos vrotpelle. Dis fisiese krag wat deur die demone gemanifesteer word. Daar's die skrifgedeeltes. 5:1 kan demone selfmoord veroorsaak, natuurlik. Selfmoord is die werk van die duiwel. Dis nie die werk van Jehovah nie. Dis nie die werk van Jehovah nie. Want Jehovah sê, jy mag nie jou hand aan jou eie lewe slaan nie. So selfmoord is totaal in alle demoniese aktiwiteit. Markus 9:22 sê, kan demone diere ook beset? Besit neem van diere. Natuurlik kan dit. Markus 5 vers 12 tot 13. 7. Bevorder demone afgodediens. Verseker. Levitikus 7 vers 17. Hier is die hele paar skrifte. Levitikus 7 vers 17, Jesaja 65 vers 11. Deuteronomium 32 vers 17. Sagaria 13 vers 2. Hosea 13 vers 2. Handelinge 17:22. En 1 Korinthe 10 vers 20. Kan bevorder demone godsdienst, afgode godsdienst. Afgode godsdienst is geïnfiltreerde demoniese aktiwiteit. Dis waar hy manifesteer, dis waar hy werk. By die rituele van die Satan aanbidders in die ouers. Die 8:1. Kan hulle veroorsaak dat mense demone aanbid? Natuurlijk. Openbaring 9 vers 20 en 21. Nommer 9. Kan demone onreinheid en sedeloosheid veroorsaak? Verseker. Lukas 8 vers 27. Hoeveel keer het ons al gesien by sportsgeleenthede of wat ook al, dan spring hy ook kaal oor die draad en hardloop op die veld. Dis sedeloosheid, of 'n vroumens doen het, vroumens het al gedoen. Dis sedeloosheid. Denk jy, dis Jaffa wat dit vir die mense laat doen? Nee, dis wanneer hulle goed gekap is, en die son hulle al gebrand en die koppie die mekaar is, dan is hulle die van die demone die week. Dat ek nie daar stil bly. 10:1. Hier's 'n verskriklike een. 10:1. Bevorder demone valse leerstellings. Bevorder demone valse leerstellings. Dan moet ons 'n vraag vra van hierdie spookpredikers wat hierdie goed preek, wat hulle preek wat nie in die Bybel bestaan nie. Want as dit in die Bybel staan, sou hulle al my challenge geaanvaar het dat ons voor die kameras praat. Maar dit kan nie, want die goed is word deur die demone geaktiveer. En dit neem besit van hulle. En dit neem besit van die godsdienst en die kerk en die goed waarin hulle is en die mense wat daar sit. Gaan lees 1 Timoteus 4 vers 1. Bevorder demone valse leerstellings. Wel, ek wil sê, Jehovah sal nie 'n valse leerstelling in die gemeente van sy gemeente instuur nie. 1 Timoteus 4 vers 1. Jakobus 3 vers 15. 1 Johannes 4 vers 1. Interessant, né? 11:1. Staan demone die geestelike groei van gelowiges te? Verseker. Efesiërs 6 vers 12. Daar's niks wat jou geestelike groei in die geloof meer teestaan as die Satan nie. As jy besluit neem om jou te bekeer en jou te laat onderdompel, jy moet weet jy is in stryd. Jy het konfrontasie Jy het oorlog verklaar. En kyk na Efese 6 vers 12. Dan is daar ook ander aktiwiteite en dit is om mense van binne te beheer. Dis aktiwiteite waar 'n demoon in mens of demone of 'n legioen demone in mense is. En wat doen dit? Dit beheer die mense van binne. Maar dit is iets wat in 'n heel ander konteks bestudeer moet word. Dis bespreek ons dit nie nou hierso nie. Nou hierso het hy 'n verskriklike hoeveelheid informatie deurgekom. Ek hoor eintlik baie meer tyd op vat met die goed. Maar hier is soveel inligting wat ek nog met u moet deel, dat ek nie onnodig dit wil uitrek nie. Okkultiese aktiwiteite. Met ander woorde sataniese aktiwiteite, okkultiese aktiwiteite. Die groepe van demoniese aktiwiteite met betrekking tot die okkulte is 'n uitgebreide onderafdeling en daarom word dit in 6 afdelings ingedeel. Het jy nou gehoor? Die groepe van die demoniese aktiwiteite met betrekking tot die okkulte is 'n uitgebreide onderafdeling en daarom word dit in 6 afdelings, 6 afdelings ingedeel. Wel, ons gaan 6 hoofstukke hê waaronder ons na sekere goed gaan kyk. Maak jou seatbelt vas. Hier's verskriklike goeie inligting. Die Griekse woorde, nou ons het reg in die begin toe ons begin het, het ons 'n klompie Griekse woorde gebruik. Demon, dynamos en van die ander Griekse woorde en so aan. Hierso werk ons nou 'n bietjie meer in die diepere facet van dit. Daar is 3 Griekse sleutelwoorde wat demoniese met die wêreld wat demoniese met die wêreld van die okkulte verbind. Demonisme, met ander woorde, demoniese aanbidding, demoniese aktiwiteite word verbind met die okkulte. Jehovah het niks te doen met demoniese beoefening van die goed nie. En ons moet oor die goed praat. Toe ek die reeks met u gedoen het oor tieners en die Bybel, kan jy onthou, as 100 afdelings. Ek het baie gekonsentreer op die invloed wat die okkulte het in die skole. En waar hulle sekere kinders wat skaam is, wat teruggetrokke is, wat introverte is, wat hulle taak het. Seuns en dogters om hulle betrokke te kry by die okkultisme. Die eerste woord is dia, sidia, monia. Die eerste woord, daar's 3 woorde. Die eerste woord is dia, sidia, monia. Wat eerbied of ontzag vir demoniese dinge beteken. Handelinge 25 vers 19. Die Grieks daar, dia, sidia, monia. Handelinge 25 vers 19. Die tweede Griekse woord is dia, sidia, monia, steros. So hierdie ookies op steroids, ne? Die steroids, die steros. Diasidia, demonia, steros, wat eerbied of ontzag vir demone beteken. Jou okkultiese ouens gebruik hierdie 3 name, want dit is vir hulle goddelik om die Satan te aanbid. En soos wat ons as bruid van Yahshua verskriklike respek het vir die roag, hoe dit werk en die Ruach HaKodesh, en Yahshua, die Ruach, so het hierdie ouens benamings vir geeste en sleutelwoorde wat hulle gebruik in die aanbidding in die okkulte. En dis die goed wat ek met jou nou hier praat. Die tweede Griekse woord is diasidia monio steros, wat eerbied of ontzag vir demone beteken. Die eerste woord beteken ontzag vir demoniese dinge soos okkultiese voorwerpe wat hulle gebruik, maar die tweede woord onthul wat daar agter skuil. Die tweede woord verduidelik wat skuil agter die woord, naamlik ontzag vir demone self. Handelinge 17:22. Die demoniese okkultiese ouens het ontzag vir demone. Die derde Griekse woord is demoniodeos, wat letterlik beteken demoniese dinge. Demonio deus, demoniese dinge, soos byvoorbeeld okkultiese dinge, Jakobus 3 vers 15, Jakobus 3 vers 15, jy sien die feite is nie in die duim uitgestuig nie, dis wat ek admireer van hierdie ouse navorsing, hulle het goeie navorsing gedoen op sekere van die onderwerpe, maar dan hulle dit verdraai en verwronge gemaak met leerstellings en sigginge, voorstellings wat nie eens in die Bybel bestaan nie. Ons kan 'n basiese betekenis van die okkulte aflei waaruit hierdie drie Griekse woorde. Ons kan 'n basiese betekenis van die okkulte aflei vanuit hierdie drie Griekse woorde. Wat word bedoel by die term okkulte? As ek van die praat, wat word beteken met die term okkulte? Eerstens, beteken die woord okkulte verwys na dinge wat bedek is, dinge wat toegemaak is. Jou okkulte doen niks in die openbaring. Ek het 'n klompie jare terug, toe ek 'n pastoor gewees het in Springs, was ons geskrikkelijk betrokke by okkultisme. Vandag as jy 'n pastoor, Jood, toe hy tot bekering gekom het. Ek het al voor in die story vertel. En hy het ons na die verskillende plekke gevat waar die selle van die sataniese ouds was. Ons het op plekke gekom oor 'n naweek waar in die oggende dan sê as is nog warm, daar's 'n katvel daarso. Daar's bloed, daar's die goed is nog daar. Hulle moes ons gehoor aankom het en die goed gelos het en gegepat het. Verstaan jy wat ek sê? So als is beskerm, als word toegemaak, bedek, hulle doen niks in die openbaring nie. Hulle sal nie kom sê, kom ons hou 'n straatdiens nie. Nooit in jou lewe nie. Alhoewel ek moet sê, vandag, vroeger jare was hulle verskriklik bedek gewees. Vandag is die ouens wat sataniste is, hulle die ringe in die neus en die oorgoed in die ore en die goed in die lippe in, en dit is kruise, en dit is pentagramme, en dit is verskillende kentekens in die goed, en hulle loop met hulle leerbaadjies, en hulle swaai hulle arms, hulle wil macho lyk, jy weet, hulle wil beskrikkelijk skrikkerig lyk, en as jy so maak, dan skrik jy mors dood. Verstaan jy waarvan ek praat? So dit is alsoos show of force. Dit is soos 'n leë jam blik. Daar's niks jam binnekant nie. So die blik beteken niks nie. En nou vandag is jy ons meer, hulle loop rond in shopping centers en winkelsplekke en al die goed. Hulle is nie so meer soos wat hulle was vroeër jare, waar hulle so weggekruip het en alles nie. Hulle is meer sigbaar. Hoekom? Want dis 'n godsdienst vandag. Dis 'n godsdienst. So eerstens verwys dit na dinge wat bedek is, okkulte verwys na dinge wat bedek is. Tweedens verwys okkulte na dinge wat weggesteek of verberg word. Nou as die tweede een sê weggesteek en verberg word. So dit is nou twee terme. Die derde verwys na dinge wat in die geheim gebeur. Met ander woorde is bedek, dit gebeur in die geheim. Hulle hou nie hulle okkultiese dienste in die daglig nie. Meer moet donker wees. Jy moet in die donker wees. Want hulle is kinders van die donkerte. En daarom is ons kinders van die lig. En ons vrees nie die nag nie. Of die demone nie. Of hulle werke nie. Hoekom? Want Jah het ons in beheer gestel. Hy het ons 'n naam gegee bo elke ander naam. Die naam Yahshua. Daarom het ek jy nie nodig om te vrees nie. Ons kan funksioneer in die geopenbaarde naam van Yahshua. Halleluja. Ja, dan begin ek, as ek so praat, dan raak ek so opgewonde, want ek besef die autoriteit wat Jah op ons gegee het in sy seun se naam. Nie Jesus nie. Nie Jesus nie. Yahshua. Die geopenbaarde naam. Die Bybel sê die duiwel sidder en hulle bewe by die aanhoor van die naam. Daar's geen ander naam in die hemel of op die aarde behalwe die naam Yahshua nie. Hy sê so. Dis die naam waardeur jy gered word. En dis hoekom die katolieke kerke dit wegvertaal het. En dit was eers vir 1400 jaar se tyd en toe kom protestantisme en kom doen presies dieselfde ding. Ons dank Jah van iemand soos Dr. Joseph Brand Rotterdam in 1860 wat die guts gehad het. Hy en Joseph Thomas. Joseph Thomas was die geletterde professor wat al die verskillende antieke alfabet het. En dit is waar Dr. Joseph Brand Rotterdam die antieke alfabet gekry het. Ek het die volume, die eerste volume, ek het hom gewys hierso een aand op toe ons besig was oor waarom al die leens, daar vierde uitgawe, daar was vier uitgawes, daar vierde een, aand het ek vir die volume gewys, die oorspronklike volume van dokter Thomas, Joseph Thomas, professor Thomas einde, het ek het vir die gewys. En omdat Joseph Thomas in Burke en Trellis en Joseph en dokter Joseph Brand Rotterdam allemaal huisvriende was, kon dokter Joseph Brand Rotterdam sy hande lê op die oorspronklike Hebreëse alfabet. In daai volume 2480 bladsye, daai dikke boek wat fyn skrif is. As hulle groter skrif gebruik het, was hy seker so dik geweest. Waar die oorspronklike verskillende Griekse, Hebreëse, Spaanse, jy kan gaan en jy kan jy noem 'n alfabet, hy's daarin. Mees antiek. Ek is so bly vir Jaffa dat hy slymer op hy slaap nie. Hy sê die bewaarder van Israel slymer op slaap nie. Hy is jou bewaar dat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Hy bewaar jou ingang en jou uitgang. Halleluja. Ek is so bly ons aanbid 'n opgestaande Jahweh wat funksioneer in hierdie moderne 21ste eeu waar ons in lewe. En ons in staat te stel deur die Ruag om hierdie bonatuurlike evangelie deelagtig te word en dit uit te dra in die wêreld. Dis wat ek hulle skryf en preek. Dit verwys na dinge wat in die geheim is. Dit was nommer 3. Vierus verwys hulle dat dinge wat mysterieus is, dinge wat skrikkerig is, mysterieus. Die goed, dit maak jy ouens worry. As jy in die bloed van Yahshua is, het jy nie geen worry nie. Jy het nie nodig om te vrees benewe nie. Hierdie vier elemente help om die betekenis van die okkulte saam te stel. Dinge wat bedek, weggesteek en verborg is, geheim en mysterieus is. Dis die goed daar. Dis die okkulte word saamgevat in hierdie vyf name. Bedek, weggesteek, wat verborg of weggesteek is een, geheim en mysterieus. Daar's dit. Okkultiese praktyke is dis 'n poging om verder as vyf sintuie te gaan om verborgde kennis en begrippe te verkry. Die okkultiese praktyke is dis 'n poging om verder as die vyf sintuie te gaan om verder om verborgde kennis en begrip te kry. Nommer 2, die fasette van die okkultiese wêreld. Die fasette van die okkultiese wêreld. Onthou daar's 5. Ons is nou by nommer 2. Wanneer ons die fasette van die okkultiese wêreld bespreek, is daar 3 skrifgedeeltes wat in ag geneem moet word. Fantasties al die skrifgedeeltes. Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Waar Moses 8 fasette van die okkultiese wêreld noem. Kan jy dit glo dat Moses alreeds het 8 fasette van die okkultiese wêreld genoem? Eerstens kom Moses en hy sê, daar's waarsegery. In ander woorde, fortune vertelling. Waarsê, wat beteken om iemand se fortuin te vertel deur middel van toorkuns. Tweedens, is daar golery of wiegelary wat die toekoms probeer bepaal deur byvoorbeeld diere se ingewande te lees of deur dolosgooiery. En dit waar daai speel en die goed ook inkom, né? Hulle gebruik dit ook baie keer. Tweede een is skolery of wiegelary wat die toekoms probeer bepaal deur byvoorbeeld diere se ingewande te lees en deur dolosgooiery. Daarom is hulle so lief om diere te slag by die rituele van die okkulte. Jy kry dit altyd. Daar's altyd by amper elke ritueel elke aand is daar 'n dier, 'n kat of 'n hond of iets wat geslag word. Die bloed gebruik hulle vir nagmaal en die goed vir hulle tipe nagmaal, bose nagmaal en die ingewande word gebruik vir toorkunste. Derdens is daar die verklaring van voortekens. Derdens is daar die verklaring van voortekens. gaan verder lees, derdens is daar die verklaring van voortekens deur 'n tovenaar, wat ander onder demoniese betowering of demoniese beheer plaas. Hy plaas mense onder demoniese betowering of demoniese beheer. As jy bloed gewas is, kan hulle jou niks doen nie. Jy kan 50 van hulle daar sit, hulle kan my niks doen nie, soos ek niks. Hoekom? Want die woord sê, die wat die Vader in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Al val 1000 op jou linkerkant en 10,000 op jou linkerkant, kan dit nie na jou toe aankom nie. Want ek sluit jou in van agter en van voor, ek sê sommer bo en onder, my ingang en my uitgang. Ek is toegemaak, jy is toegemaak. Hulle het nie 'n vat op jou nie. Mense wat sukkel met demoniese aktiwiteite in hulle huise, in hulle besigheid, in hulle skole, in hulle kinders, in hulle mense, is mense wat die deure oopgemaak het vir demoniese aktiwiteite dat hulle inkom. Dis wat dit is. 'N Demoon kan nie van self nes inkom en kom nes maak nie. Jy moet hom help om 'n nes te bou, om die goed in te dra, om 'n nes te bou. Ek praat van geestelik. Met ander woorde, die verklaring van voortekens deur tovenaars wat ander demoniese betowering of demoniese magte beheer. Jy sien hulle smag na beheer. Die okkulte se hele teologie en teorie is gebou om mense te beheer. 5 is daar towery. Vierdens is daar towery wat na heksery en hekse verwys, wat ook die gebied van astrologie insluit. Astrologie, fortune telling. Met ander woorde die bal. Die tekens, die astrologie tekens, kreef en Virgo en wie se hele spul van hulle daar. Leeu en die tweeling en die drieling en die vierling en die vyfling. Is as deel van hulle instrumente wat hulle gebruik. Kyk hoe ver kom die okkulte. Al in Moses se tyd gewees. Al in Moses se tyd. Hoekom? Want in Egipte land het hulle niks anders te gaan bid as okkultiese gode nie. Israel was vir 420 jaar in slaarnij in Egipte land. En daar het hulle nie Jahwe aanbid nie. Hulle het nie 'n tempelbediening gehad nie, hulle het nie 'n hoëpriesterlike bediening gehad nie. Jahwe het hulle die ou opgerig met die naam van Moses wat hulle uit die land uitgelei het. Nadat Vader Jahwe bonatuurlike wonderwerke moes gedoen het, 10 plaae en wonderwerke om voordat hy die bloed aan die geurs laat sit het sodat die doodsengel kon verby beweeg. Jy weet waarvan ek praat. So wat het hulle aanbid? Hulle die Farao's aanbid. Hulle het Ra, Amen Ra aanbid. Amen Ra is die songod. En dis hoekom as jy bid en jy sê amen as jy klaar, dan prys jy die songod. Amen beteken prys unto the sun god. Dis al myn, A-U, deelteken, M-E-I-N, al myn, dis die Hebreëse woord, nie amen nie, al myn. En dit beteken in Engels, let it be, in Afrikaans, laat dit so wees, prys Jahwe, halleluja, al myn. So wat gebeur? Die Israeliete vir 420 jaar, soos 5-6 generaties, het afgode aanbid. Kan jy dink wat 'n probleem? Hulle was totaal al in okkulte gewees. Want hulle dier gode aanbid. Hulle het wolf gode aanbid. Hulle het jaggels gode aanbid. Hulle het bulle aanbid. Bul gode. Nimrod, Ra, Semiramis, Bakkus, wat alles die songod is. En dis die probleem wat Moses gehad het toe hy die Israeliete uitgelei het uit Egipte land uit. En dis hoekom hulle onmiddellik toe hy nie van die berg af terugkom het, toe vat hulle hulle ringe goed en hulle maak 'n kalf van goud, 'n dooie ding. Kom ons gaan bid, iets wat ons kan sien. Nie hierdie Elohim wat Moses van praat wat jy nie kan sien nie. Hulle was gewoond die Egiptiese gode kon nie sien. As jy in die argiewe gaan kyk, als op die mure van die Egiptiese tempels, die piramides, dan sien jy hierdie goed. Venus is toerij wat na hekse en hekserij verwijst, is ook een gebied van astrologie insluit. Vijf, is daar die wat met beswering rondgaan. Beswering. Ofwel iemand wat toerkens beoefen, en van interactie en hypnose gebruik maak. Daarom moet jy besigtig wees wanneer jy een sielkundige gaan sien, wat jy onder hypnose wil sit. Jy moet seker maak, daai ou is nie een satanist nie. Want hulle gaan goed losmaak oor jou, eerder as wat hy jou lewe vir jou oopmaak. Ek sê nie allemaal nie, ek sê seker is van hulle. Hy is heel sê, uitdruklik hypnose, toorkens beoefen, interacties en hypnosis, interkarnasie en hypnose gebruik maak. Sesde, is daar die wat een geest van afgestorvenes praat, dit verwijs na een medium wat dier die demoon beheer word. Die demoon word waarskynlik so genoem, omdat dit demoon was, wat aan die afgestorvene persoon toegekend is. Nou wil ek net een ding sê so, in die sesde een, hoeveel keer het ek hoor, mense sê, my oma verskyn aan my, my pa verskyn aan my, dis nie jou pa nie, dis nie jou oma nie, jou oma en jou pa kan op een van twee plekke wees, of in die doodryk in ketings was gemaakt, of in die paradijs in vryheid. As hy in die paradijs is, kan hy nie terugkom aarde toe nie. Die woord sê so, daar is die eenskrift my sê, hulle kan terugkom paradijs toe, kom saam jou kom wandel nie. Daar word, aan partij mense, word demone toegekend. Verstaan jy wat ek sê? Die demone eind homself daai lichaam toe, wel die mense het hom toegelaat. Die mense het hom toegelaat, as ek een demoon toelaat in my, om te manifesteer in my, en besit in een van my lewe, na ek dood is, kan hierdie demoon verskyn aan pastoor Rika, aan my kinders, aan vriende van ons, hy het die mag, want hy weet precies hoe het lyk, en die demoon is in staat, om die lichamelike fatsoen van my gelaat, my uiterlijke, aan te neem, en dan denk jy, dis Hannes wat hier by jou is, nie, o broer, die ouwe sal sê, dis in die film, daar is, met ander woorde, is daar die wat die geest van afgestorwe praat, dit verwys na een medium, daar moet een medium wees, wat die demone beheer word, die demone word waarschijnlijk so genoem, omdat die demone is wat aan die afgestorwe persoon toegekend is, omdat die demoon die oorledende persoon sy hele leven lang dopgehou het en weet wat sy geheime is en weet die demoon hoe om die persoon na te maak en is hy in staat om voort te gee dat hy die geest van daardie persoon is. Jy kom my net saam met my wees, die tyd is klaar, maar ek wil net nummer 7 en 8 ook klaar maak. So ek wil net die laatste gedeelte mee beklemtoon nie so, omdat die demoon die oorledende persoon sy hele leven kan dophou, hy was sy hele leven lang by hom gewees, en hy weet al sy geheime, so hy kan sy geheimenisse uitbring, wanneer hy dan manifesteer, weet hierdie demon hoe my persoon na te maak, en hy is in staat om voort te gee, dat hy een gees is, van die dooie persoon wat oorleed is, die gees kan nooit terugkeer nie, die gees kan net in een verheerlikte lichaam terugkom. 7, is daar een gees van waarseerheid, dit wil sê iemand wat helder sienende en visies is. Die Engelse Bijbel praat hier van wizards, wat verwys na een mannelike tovenaar of een waarseer. Die laaste een, afste een. Die afste die laaste is daar die, wat dooie mense raadpleeg, afgestorven is. Dit was een medium, wat met die dooies contact maak. So daar is die vrou wat sê, sy kan contact maak met oma. Dit is nie so nie. Hulle kan nie contact maak met hulle nie. Dis die eenvoudig soos, as jy na die gelykenis luister, van Lazarus en die rykman, dan sê die rykman vir vader Abraham, stuur Lazarus om my broers te gaan waarskuw, daar sê vader Abraham, sorry, kan nie, is die kloof tussen ons. Die kloof is nie so nie, van bo na onder, paradijs in die hemel, derde hemel, so dis bo, hy is in die doodryk, so die kloof is hier so, hy is nie so nie. Dan sê hy stuur om, laat hy water op my tong kan sit, kom nie, is die kloof tussen ons. Jy het die goeie van die lewe gehad, toe jy dit gehad het. Jy het die geleenthede by jou laat verbygaan. Nou moet jy maar jou straf dra. En hulle wat in die paradijs is, is in die teenwoordigheid van Jahwe, totdat die wederkoms gaan plaasvind, 1 Korinte 15, en ons verander gaan word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, om tegemoet in die lig. Ons het 'n massiewe hoeveelheid inligting, baie interessante inligting gedek hierso. Hier is nog baie, hier is nog baie inligting wat kom. En dan op die einde, dan bring hierdie navorsers ons terug na die Nephilims toe. Wat hulle van hierdie inligting dan gaan trek, om te bewys hoe die Nephilims dan gevalle en bose engele is, wat by die seuns, wat die dogters van die mens ingegaan het. Moet dit nie mis nie. Al hierdie skrifte wat jy gegee het, vat dit, bestudeer dit, maak jou eie studie, brei jou kennis uit, en geniet dit. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.